жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Ақтөбедегі қарулы шабуылға қатысты күдікті ретінде аталған адамдардың бірі Рүстем Омаровтың туыстары оның өлтірісін біле алмай отыр. Маусымның 7-сі күні қазақстандық басылымдар Қостанай облыстық ішкі істер органдарына сілтеме жасап, Ақтөбеде өткен жексенбіде полиция мен әскерге қарсы ұйымдастырылған қарулы шабуылдарға қатысы болуы мүмкін деген күдікке ілінген адамдардың аты-жөндерін жариялады. Азаттық тілшісі күдіктілердің туған туыс, таныс тамырларын іздеп көрген еді. Аты-жөні аталған азаматтардың арасында Ақтөбе облысының тұрғыны Рүстем Берікұлы Омаров та бар. Рүстем Омаровтың туыстары азаттық тілшісіне қазірге дейін оның өлтірісін біле алмай отырғандарын айтады.
Әкешесі қандай жағдайда болғанда да әкешесі не виноват қой енді ол. Конечно, в шоковом состоянии болады, онда нешелерін естігенгіз де. Ол кісілер қазір деген әкесі ауыр больницада жатыр.
Дид есімін айтпаған туыстарының бірі. Жақындарының айтуынша Рүстемнің әке-шешесі өте еңбекқор қарапайым азаматтар. Ауыл тұрғындарының бірі оларды қара термен тиын-тебен тауып, соған бала-шағасын асырап жүрген адамдар деп сипаттады. Азаттық тілшісі Рүстемнің туыстарымен және таныстарымен сөйлесіп, оның өскен ортасы мен жеке тұлғалық ерекшеліктерін тануға тырысып көрді. Рүстем Омаров 1990 жылғы желтоқсанның 1-де Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Тереңсай ауылында дүниеге келген. Отбасында Рүстемнен басқа одан кіші 5 бала бар. Рүстем үйдің үлкені екен. Балалы отбасынан шыққан Рүстем ауылдағы жалғыз мектеп Тереңсай мектебінде орта білім алған. Осы мектептің оқу ісінің меңгерушісі Ақмарал Сұлтанбек қызының айтуынша, мектепте ол орташа оқыған.
Қатты белсенді ештеңе болып деп айта алмаймын, бірақ енді сабаққа келіп кетеді, сосын үйдің шаруасы бар. Бағасы орташа болды ғой, 4-3.
Дейді Ақмарал Сұлтанбек қызы. 9-шы сыныптан соң Рүстем Омаров Әйтеке би ауданының орталығы Комсомол ауылындағы көп салалы колледжге ауызекі тілде СПТУ-ға түскен. Мектептегі оқу ісінің меңгерушісі одан арғы өмірінен хабарсыз екен. Ауыл тұрғындарының айтуынша отбасын құрған Рүстем біраз уақыт Тереңсайда тұрған. Рүстемнің өзі Ақтөбе қаласынан келген соң қара жұмыс істепті.
Қазір жұмыс жоқ кезі ғой, әлі жақаман жаққа жұмыс істеп жүрді. Черный рабочий жаға көп жыл болды көрмегеніме. Жақсы бала болған, өзі момын бала, жақсы бала болды. Әке-шешесі жақсы адамдар, білмеймін енді.
Дид қаладағы туыстарының бірі. Азаттық тілшісі Рүстемнің ата-анасына хабарласа алмады. Әлеуметтік желіде Рүстем Омаров деген есіммен тіркелген аккаунттар өте көп. Солардың арасында ВКонтакте желісінде жеке мәліметі полиция таратқан деректерге ұқсайтын Рүстем Омаров есімді аккаунт иесі кездеседі. Туған жылы, қаласы полиция хабарламасымен сәйкес келеді. Алайда аккаунт иесінің сүреті қойылмаған. Жеке мәліметтер деген бөлімде 5 жасар Халел атты ұлы бар жазылған. Аккаунт иесінің парақшасында араб тіліндегі діни видеолар мен жазбалар өте көп. Рүстем Омаровқа байланысты жергілікті құқық қорғау органдарынан да дерек алу мүмкін болмады. Ақтөбеде маусымның 5-інде бір топ адам екі қару-жарақ дүкені мен әскери бөлімге шабуыл жасап, полициямен атысты деп хабарланды. Қарулы шабуылдар салдарынан және күдіктілерге қарсы арнайы операциялар барысында қаза тапқандардың жалпы саны 19 адамға жетті. Полиция күдіктілерді радикалдық діни топ жақтас деп сипаттайды. Қазір Ақтөбе ауруханаларында қарулы шабуыл мен террорға қарсы операция кезінде жараланған 21 адам емделіп жатыр. Олардың 5-і шабуыл жасады деген күдіктілер. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.